Tervetuloa heinäkuiseen JJV-podcastiin ja vieraana Toni Tammi, KuPSin juniorivalmentaja Otona, tekee siellä työtä. Ja täällä mä lähtin oikeastaan siinä, että kysyin Facebookin suomalaista Junnufutis-foorumilta, että kertokaa vinkkejä ja vähän etsitä kuulutinkin hyviä, mielenkiintoisia Oto-junnuvalmentajia. Tämä on tullut jäsenistöltä myös, että haluttaisiin myös Oto-valmentajia mukaan. Eli Toni Tammi, tervetuloa tähän heinäkuiseen kesäpodcastiin.
Oikein paljon kiitoksia. Ihan huippu, että pääsee heinäkuussa puhumaan futiksesta kisojen jälkeen. Aluksi pitää heti sanoa, että kun tämä perinteinen savolainen lause, että kun savolaisen päästään puhumaan, niin vastuu siirtyy aina kuulijalle. Niin se on nytkin, varsinkin kun puhutaan jalkapallosta, niin kaikki vastuu kuulijalla sitten.
Kyllä, eikä siinä mitään. Vastuu on kuulijalla viedä näitä ideoita tai keskusteluja myös arkeen ja käytäntöön. Mutta lyhyesti oma futisvalmentajan urapolkusi ja minkälainen koulutustausta sulla on?
Joo, mähän olen kuullut niihin tyyppeihin, jotka jo alakoulussa suunnitteli luokkapeleissä, että kuka voisi pelata millä paikalla tai luokkien välisissä turnauksissa, että on sille kiinnostunut valmentamisesta ollut jalkapallon ohella niin kuin koko ajan. Ja heti lukion jälkeen sitten, niin Nummelassa asuin silloin, niin siellä oli Länsi-Uudenmaan suuri mies Timo Saari NuPSissa silloin ja otti mut mukaan valmentamaan kanssaan ja innostuin totaalisesti. Kävin silloin peruskurssi ykkösen ja kakkosen niin kuin piirin kursseja ja valmensin 82 syntyneitä siellä Nummelassa. Ja se oli kyllä ihan huippu. Se oli sille nuorelle miehelle parasta, mitä pystyi tietämään silloin. Ja lähinnä silloin niin kuin ensimmäiset tämmöiset isot kokemukset oli, niin kuin totta kai kaikki voitot tuntui hienolta, mutta niin kuin tämmöiset jalkapallon kauneus iski mulle silmiin sitten 94 MM-kisoissa, kun USA Romania pelasi ja Haji pyöritti Romania orkesteria ja millaisia maaleja ne teki, niin ne oli jotenkin semmoista, että mä en ollut aikaisemmin tajunnut, että jalkapallo pystyi olla näin niin kuin kaunista, että se vei mut vähän niin kuin järjen toiselle puolelle, niin kuin sanotaan, että ei ymmärtänyt sitä, että teki jotain semmoista, mitä ei odottanut ollenkaan. Et silloin niin kuin oli tosi innostunut jalkapallosta. Ja sitten se pari vuotta valmensin siinä, sitten kun muutin toiselle paikkakunnalle Helsinkiin opiskelujen perässä, niin sitten valmentaminen jäi ja pelaaminenkin pikkuhiljaa jäi, kun tuli muut jutut sitten elämään. Et oikeastaan ainut, mikä jalkapallosta jäi vahvasti, oli football manageri, jota tuli opiskeluaikana sitten pelattua tenttikirjan lukemisen sijaan sitten niin, että tuli kaikki ne sarjat käytyy läpi.
No mitä sä opiskelit sitten, kun pelasit football?
Luokanopettajaksi opiskelut. Onneksi ei ole mitään lääkäriopintoja tai asianajaopintoja, vaan ne luokanopettajaopinnot, jotka sitten pystyy tekemään silleen siinä pelaamisen ohessa. No ei, kyllähän opiskelu tietenkin vei aikaa, mutta muistan silloin vaan opiskeluaikana, että se oli kyllä siistiä kanssa yksin ja kavereiden kanssa pelata sitten.
Mä vein vähän tuosta nappaan kiinni, että kipinä syntyi ja kaunis peli kiehtoi.
Kyllä.
Kerro vähän siitä tunteesta, kun mikä siinä oli, kun menit mukaan, niin minkälainen se ensi tunne ja sykäys, mikä siellä syttyi?
Niin, se on varmaan vähän sama kuin opettamisessakin, että kun huomaa, että on jotakin annettavaa ja huomaa, että on niin kuin, että elämälle tulee niin kuin merkitystä. Mä uskon, että yksi elämän tarkoitus on se, että pitää löytää asioita, jotka on merkityksellisiä itselleen, niin silloin se vaan tulee, niin kuin jollakin tulee musiikkia, jollakin tulee sitten taitoluisteluja, jollakin tulee sitten, niin kuin mulle tuli jalkapallo ja nimenomaan se jalkapallon valmentaminen. Se huomasin, että siinä on vaan siistiä tehdä sitä. Sitä on niin kuin mä sanoin, että se on järjen toisella puolella, kun taas katsoi näitä maailman taitavimpien pelaajien peliä siihen aikaan, niin ei sitä pystynyt selittämään sitä, vaan ihastelija. Kelas VHS-ltä nyt edestakaisin niitä pelejä, että miten on mahdollista, että noin voisi syöttää tuollaisia syöttöjä tai tehdä tuollaisia ratkaisuja.
Eli NuPSissa alkoi tämä polku ja muutama vuosi siellä sitten. Miten se polku on jatkunut sitten jalkapallovalmennuksen osalta?
No jalkapallovalmennus, tämä oli siis vuonna 1994-1996 sitten jalkapallo-opiskeluaikana sitten jäi ja sitten oli tämmöiset niin kuin odysseuksen harharetket siinä omassa elämässä muutaman vuoden ajan, kunnes sitten oman tyttären syntymän kautta ja vähän sen jälkeen sitten, kun tytär alkoi liikkumaan enemmän, niin sitten vietiin jalkapalloharjoituksiin ja sitten niin kun omat pojat synty, niin sitten siinä 2000-luvun tällä puolella 2008, niin sitten sen jälkeen niin alkoi koko ajan enemmän niin kun taas heräämään kiinnostus. Ja sitten se roihahti liekkeihin, kun näki ensimmäisen kerran, miten sen ajan Barcelona pelasi niin kun jalkapallo, että mikä niiden tapa oli pelata jalkapallo. Niin se oli myös vähän samanlainen semmoinen järjen toiselle puolelle meneminen kuin se Romanien peli silloin 94 kisoissa.
Eli selkeästi sua niin sanottusti viehättää ja kipinä sytyttää kaunis ja tämmöinen jalkapallo, joka on vähän ei niin selitettävissä, niin kerro vähän tätä, että mikä siellä niin kuin jalkapallossa on semmoinen järjen toisella puolella olevaa elementtejä.
Niin, se on vähän sama kuin kaunis musiikkikappale tai kaunis taideteos, että sitähän pystyy kaikki selittämään omalla tavallaan ja itse vaan niin kuin jotenkin selittää se niin, että siinä saa olla todistamassa jotakin semmoista, johon, niin kuin, joka on jotenkin yli tämän maailman juttu. Siinä saa olla niin kuin mukana jossain isommassa ilmiössä kuin itse on.
Eli sä näet sen vähän enemmän ilmiönä. Entä onko siinä se, että myöskin kun jalkapallossa on mukana ja siinä hetkessä on mukana, niin muu asia jää taka-alalle?
Joo, se on totta kai sitä, että sitten mä kuitenkin tunteella reagoin silleen usein asioihin, niin sitten toi on niin kuin semmoinen, että sitten se imaisee niin kuin 100% mun huomio. Sitten vaan niin kuin elää siinä, niin kuin puhutaan, että elät kuplassa joskus, niin sitten sä oot niin kuin siinä kuplassa silloin, kun näitä tapahtuu ja tätä ilmiöstä seuraa.
Nyt sulla on KuPSin 8 vuotta, tätä 2016 on sun tiimi. Oot Otona tehnyt tätä paljon, niin miten sä koet Oto-valmentamisen työn ja tämän yhteensovittamisen ja myöskin tämän kehittymisen, kun on paljon tullut päätoimisia valmentajia, niin miten tämä Oto-valmennus tässä suomalaisessa jalkapallokentässä toimii?
No mä itse näen sen silleen, että mä mun mielestä on vaan siistiä olla niin kuin mukana luokanopettajan työn niin kuin lisäksi. Siistiä olla mukana siinä vielä pitää se jalkapallo mukana, että se antaa mulle niin paljon, että sitä vaan niin kuin haluaa olla siinä mukana. Että mä, kun oltiin Portugalissa vierailmassa Benfica Akateemissa ja siellä juteltiin portugalilaisten valmentajien kanssa, niin eihän nekään niin kuin tienaa. Siellä on suuri osa valmentajista liikunnanopettajia tai jotain korkeakoulutuksen käynyt ihmisiä, niin nekään ei tienaa niin kuin muutamasta euroa kuussa. Niin. Että ne tekee sitä vaan niin kuin siitä intohimosta seuraa kohti tai intohimosta lajia kohti. Ja mä itse teen sitä intohimosta tätä lajia kohti. Se ajoi mut sitten totta kai myöskin kehittämään itseäni, ettei se riittänyt mulle, vaan oma poika alkoi pelaamaan ja menin sitten mukaan siihen, vaan sitten halusin sitten löytää parempia työkaluja, mitä itsellä oli jäänyt sieltä omilta pelaaja- tai valmentaja-alkuajolta. Ja sitten se vei mut niin kuin Kemppisen Pertti neurotanoke tai tanokesysteemiin siihen aikaan. Sitten muutettiin se neurotanokeksi ja se on sitten ollut mukana tässä mun valmentamisessa.
Palataan tuohon tanokeen vielä tai neurotanokeen myöhemmin, mutta vielä ehkä tässä tätä otovalmentajan rooliin. Niin miten sä näet, että se on tässä vuosikymmeniä aikana muuttunut ja miten se tässä kentällä, millainen rooli sillä on seuroissa?
No mä muistan silloin, kun aloittelin valmentamista, niin kyllähän silloin itsekin teki sitä silloin nuorena autovalmentajana, mutta silloin tuntui, että niitä valmentajia musta tuntui, että oli niin kuin jotenkin oli enemmän. Et munkin silloin Nummelassa, niin sit kun se vähän jäi, niin eipä sitä hirveästi niin kuin harmiteltu, vaan sitten seuraava kaveri tuli siihen valmentamaan ja isät valmensi silloin niin kuin nykyäänkin. Et nykyään sitten niin en mä tiedä, kun se on totta kai on muuttunut, niin kuin maailma muuttuu semmoiseksi, että talkootöihin on vaikeampi saada ihmisiä. Ja on tullut niin kuin mun mielestä nyt voimakkaasti se lieve ilmiö myöskin siihen, että kun valmentajat tulee sitten vähän katselemaan, että oma poika saa peliaikaa, niin tulee mukaan sitten joukkuetoiminta joukkuejohtajaksi tai valmentajaksi tai niin kuin muuten siihen. Ja työmäärä on mun mielestä nyt lisääntynyt niin kuin otovalmentajilla, että aina kun itsekin saa lisää tietoa, niin totta kai se lisää myöskin sitä vaivannäön ja työmäärää, mitä tekee sitten treenien tai pelien tai viikko- tai kausisuunnitelma eteen.
Se on just näin, että tämä informaation määrä on erittäin paljon myöskin vaatimustasot on, että myös ei ehkä, näin itsekin ollut otovalmentajana pitkään, niin aina tulee se, että myöskään ei ihan ymmärretä, että ollaan vain niin kuin periaatteessa otovalmentajia, että on muitakin töitä mietittävänä ja muita murheita, että ei ole ammattivalmentaja, mutta toisaalta eihän se tarvitse aina miettiäkään vanhempien tai pelaajia, että pitää yrittää keskittyä ja tehdä oma työnsä niin hyvin tässäkin kuin pystyy ja intohimolla. Mites mennään palataan vähän nyt tästä, niin minkälaiset kehitysloikat sun uralla, niin kuin valmentajauralla on ollut, niin mitkä niitä suurimpia, mitkä on tuoneet sulle sitä lisäkipinää?
No se itse asiassa yleensä mulla on tuonut just suurin osa niistä semmoisista kokemuksista, että on tullut niin kuin peleissä tullut semmoinen tilanne, että on niin kuin tenkkapuu, että ei ole tiennyt mitä tehdä, että on tullut niin kuin vastustaja tehnyt jotakin, mitä ei ole ymmärtänyt, miten tuohon reagoida ja sitten on halunnut, että on tullut se kipinä ottaa asioista lisää selvää. Että muistan, kun me ekaa kertaa silloin, kun espanjolin Alex Piazza tuli valmentamaan, se valmensi siellä Pakkalassa ennen sitä, niin kun pelasta Pakkalan porukkaa vastaan, me valmensin silloin 2012 syntyneitä ihan semmoisia pieniä, oliko ne P8-vaiheessa, niin muistan, kun yksi meidän pelaaja kannettiin kentältä, kun se meinasi pyörtyä siellä sen takia, että se oli juossut sen pallon perässä niin paljon. Ja sitten tämmöinen, niin kun ne liikutti palloa niin hyvin, niin sitten tämmöinen niin tavallaan sai nyt kiinnostumaan ja ottamaan Aleksi yhteyden ja juttelemaan siitä, että mitä siellä tehdään eri tavalla, että meidän pelaaja pyörtyy, kun juoksee helteisellä kumpulan tekonurmella sitten itsensä puolikuoliaksi pallon perässä. Ja sitten totta kai neurotaneukojen jutut, niin on ollut semmoisia kehitysloikkia, ja sitten kun on löytynyt niin kuin ystäviä, niin kuin Parikkalasta Leivon Tomi, jonka kanssa miten päivittäin puhutaan jalkapallosta, haastetaan toista ja niin kuin kehitytään yhdessä, niin tämmöiset niin kuin mini-yhteisöt, mitä on löytynyt jalkapallon ymmärretä, niin nehän ympäriltä, ja sitten kun niiden sisällä ollaan rehellisiä ja avoimia, niin sitten totta kai se rehellisyys avoimuus aina kehittää, että jos tulee huono idea, niin sitten sitä kyllä kuulee, että se idea oli huono, niin kuin pitääkin.
Onko tullut takapakkia sellaista, mikä on
ajatellut? Joo, totta kai.
Tai saanut sellainen kyseenalaista, että hei, että tämä ei ole tämän arvoista.
Eikö se jalkapallovalmentajan homma, niin tämmöinen otovalmentajan homma on sitä, että yhtenä päivänä olet ihan päällikkö, ja sä luulet, että nyt sä handlaat kaiken, ja lähetät Barcelonaan valmentajahakemukseen, niin mä tulen sinne valmentajan. Sitten sä heräät aamulla ja katsot erillisen päivän peliä ja huomaat, että sä et ole mistään mitään. Taas palaset pitää kerätä uudestaan. Tavallaan niin itsellä näitä, kun tulee näitä ylä- ja alamäkiä, me puhutaan, että on eksistentiaalinen kriisi, niin näitä kriisejä on kyllä, niin kuin, näähän kuuluu tähän hommaan, kun elää itse tunteella mukana, niin sehän niin on välillä kriisi ja välillä sitten hyvä päivä ja niin kuin elämässä muutenkin.
Tämä on sinänsä itselläkin, kun on pitkä otovalmentajakokemus, niin tämä just ehkä samaistun tuohon, että jonain päivänä tuntuu hyvä fiilis ja sitten seuraavana päivänä, tai ei välttämättä ihan seuraavakaan, mutta vähän ajan päästä tuntee, että ei tiedä mitään lajista. Ja sinänsä sanon, että mitä enemmän tietää, sen vähemmän kuitenkin ymmärtää. Eli niin kuin, tai miten enemmän luulee niin kuin tietävänsä, niin sitten oikeastaan kuitenkin siellä taustalla on paljon sellaista, mihin pitäisi pureutua. Mutta toisaalta pitäisi aina palata sinne vähän kokonaisvaltaisempaan, nähdä, että ei mene informaation tai datan syövereihin ja yksityiskohtiin, liikaa yksityiskohtiin, vaan näkee sen pelin kokonaisuuden myös. Ja siinä on ehkä se haaste aina, että aina on enemmän tehtävää ja pitäisi tehdä enemmän, mutta se, että mihin keskittää sen voimavarat, niin ainakin itsellä on ollut semmoinen, mitä on ehkä oppinut eniten niin kuin tämän polun aikana, että keskittyy olennaiseen. Mites itsellä? Onko tämmöisiä fiiliksiä?
On ihan sama. Mä uskon, että aika universaali ilmiö, tai ainakin suomalaisten valmentajien keskuudessa ilmiö. Ne, ketkä on niin kuin sille rehellisiä itselleen, niin kyllähän aina oikeasti pitää välillä mennä peiliin ja katsoa, että mitä helvettiä, että miten meni, miten meni omasta mielestä harjoitukset tai peli tai joku muu. Että on semmoista ylä- ja alamäkeä.
Palataan jalkapalloon pelinä. Mihin sun mielestä jalkapallo on kehittymässä huipputasolla?
Niin, kyllähän se kliseisesti pitää toistaa, niin kuin kaikki muutkin toistaa sitä, että kyllähän sen peli nopeutuu koko ajan ja taitotaso kasvaa koko ajan ja ratkaisut tehdään nopeammin. Ja hyvä esimerkki oli Palmerin maali loppuottelussa. Siinä oli tutka, kuinka kovaa se veti, niin 120 se veti. Että niin kuin tavallaan semmoinen referenssi sille, että jos sä haluat tehdä boksin ulkopuolelta maalin, niin se pitää niin kuin saada sitä voimaakin siihen jalkaan tai potkuun tehoja ja pitää saada nopeutta niin, että se 30 metriä menee suht nopeasti ja sitten sun peliäly pitää liikuttaa palloa kahden koskaan yhdellä kosketuksella.
Peli on nopeutumassa. Mitä sä tarkoitat sillä nopeutumisella?
Sitä, että niin pelaajan niin fysiikkavalmennus ihan huipulla, niin sehän kehittyy koko ajan ja pelaajat on niin kuin nopeampia ja liikuttaa palloa nopeammin. Että se, näin mä itse näen sen, niin kuin kaikki muutkin, jotka katsoo 90-luvun jalkapalloklippejä ja tämän päivän klippejä, niin kyllähän siinä on niin kuin valtava ero siinä, miten peliä pelataan, miten se pallo liikkuu ja miten pelaajat liikkuu. Ja sitten pelitaktiikasta muutetaan toiseen nopeammin ja muodosta toiseen nopeammin ja kaikki reagoinnit nopeammin.
No mihin tämä, missä on seinä? Tuleeko rajat vastaan?
Tämä on hyvä kysymys. Me ollaan tietysti vähän mietitty tätä ja itse mä ajattelin sille, että mitä sitten kun robotiikka kehittyy eteenpäin ja ihmisillä aletaan siirtämään kehonosia tai robottikehonosia, niin mitä sitten, kun sä pystyt juoksemaan 100 kilsaa tunnissa. Mä luulen, että se on kuitenkin tulevaisuutta, että ihmiskehon rajat alkaa ainakin tällä hetkellä tuntua, että tulee kohta vastaan, että ihminen paljon nopeampaa pystyy juoksemaan. Mutta mielenkiintoista nähdä sitten, kun meidän lapset on papparaisia, että millaista jalkapalloa sitten pelataan. Erinäköistä ainakin.
Tässä mielenkiintoinen, että oli Jamal tietysti tuolla EM-kisoissa, mutta nyt on ihan viime aikoina tullut Jenkeissä 14-vuotias miesten pääsarjaan otteluun mukaan, niin onko tämä kehitys, että yhä nuorempana korkeammalle tasolle, niin onko tämä pelaajien näkökulmasta sun mielestä ja sen kasvun näkökulmasta hyvä?
No niille, ketkä on valmiita siihen on, mutta kyllähän meillä on biologisesti eri tavalla kehittyviä urheilijanuorokaisia, niin kaikilla on se oma niin kuin pituuskasvu, huippuvaiheet ja lihaskasvuvaiheet ja osa on valmiita niin kuin 16-vuotiaana pelaamaan tosi kovalla tasolla, niin kuin nyt on nähty. Osa sitten taas vaatii se 4 vuotta vielä siihen, niin kuin pystyy pelaamaan kovalla tasolla. Että kyllä meidän pitää, niin kuin, pitää tulevaisuudessa meidän yksilöllistää sitä valmennusta ja katsoa pelaaja lähtöisemmin sitä, että joku pelaaja, vaikka se ei pärjää 16-vuotiaana, niin se tarkoittaa, että se on huono pelaaja, vaan voi olla, että sillä vaan ei ole työkalut vielä käytössä, mitä siellä potentiaali on varastossa.
Kerro vähän, mitä tarkoitat pelaajalähtöisemmin? Mitä no, se on ite, sun niin, käsite maailmassa?
Niin, itse mä ajattelen niin, että pelaajan niin kuin fysiikkaharjoittelu yksilöllistetään ja pelaajan taitoharjoittelu yksilöllistetään ja sitten pelaajan tämmöinen yksilötaktinen osaaminen, eli mikä sen peliasento on ja onko sillä pää ylhäällä, kun se pelaa jalkapalloa ja kaikki näin, niin valmennus, niin kuin, tavallaan se kehitysloikka, mitä voidaan ottaa valmennuksessa, niin on tuohon suuntaan. Ja autetaan pelaajia myöskin henkisesti niin kuin ymmärtämään se, että vaikka se on joukkuepeli ja kilpaillaan vastustajia vastaan ja peliajasta kilpaillaan muita saman joukkueen pelaajien kanssa, mutta muiden saman joukkueen pelaajien kanssa, mutta se isoin kilpailu kuitenkin on siellä pään sisällä, että sun pitää olla parempi versio itsestäsi kuin se oli teille.
Miten sä näet tämän henkisen kyvykkyyden ja kehittämisen? Sitä on korostettu aika paljon maailmalla ja suomalaisessakin valmentajassa. Itse sanonut sitä, että joskus otetaan myöskin henkisiä valmentajia. Ja vähän me ehkä mennään siinä mielessä, että irrotetaan se henkinen valmennus omaksi kokonaisuudeksi ja irti siitä pelistä. Niin mitä tämmöinen henkinen valmennus sun näkemyksen tai oman kokemuksen ja mukaan on junioripuolella?
Niin, junioripuolella tutkimusten mukaan growth mindsetia pitää vaan niin kuin tuoda enemmän esille, eli kasvun tämmöistä mieltä taitoille pelaajille, että silloin kun sä teet jonkun suorituksen hyvin, niin valmentaja totta kai huomioi sen jollain tavalla, mutta että se suurin osa siitä palautteesta pitäisi olla sitä, että kannustetaan niitä lapsi yrittämään ja olemaan parempia kuin aikaisemmin. Ja saamaan sitä uskoa siihen, että luomaan sitä uskoa siihen pelaajaan, että jokaisen pelaajan sisällä on potentiaali. Kaikilla on potentiaali niin kuin pelata jalkapalloa. Se vaatii vain hirveän määrän duunia, että jos haluaa, niin kuin, haluaa pelata sitten vaikka pääsarjatasolla, kaikilla ei sinne asti potentiaali ole, mutta kaikilla on kuitenkin niin kuin, tavallaan luoda semmoinen ajattelumaailma, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet päästä sinne omaan potentiaaliin. Valmentajan tuolla sinne pääsee.
Tämä on mielenkiintoinen. Itse puhunut paljon potentiaalista ja myöskin omien valmennettavien kanssa, että onko esimerkiksi pelaajalla, onko sinulla halu päästä potentiaaliin ja tällä hetkellä sitä on käyttämättä vielä. Miten sä niin kuin näet tämän potentiaali? Se on aika kuitenkin abstrakti. Se on kiva sana, mutta miten sä havainnoit pelaajan potentiaalia?
Niin eihän lapset ymmärrä tuommoista sanaa, vaan mä itse ajattelen sen, että lapsilla se pitää konkretisoida mahdollisimman paljon niin kuin erilaisiin vertauskuviin tai esimerkkeihin tai konkreettisesti niin, että jos sä tänään pomputtelit 19, niin sä ensi viikolla, jos sä oot 21, niin sitten sitä niin kuin, tavallaan sen avulla osoitetaan, että kun sä harjoittelet, niin sitten susta tulee parempi. Ja sä et voi tietää, miten hyväksi sä voit tulla. Sulle ei voi kukaan sanoa, että toi pelaaja se pystyy maksimissaan 156 pomputtelemaan tai toi pelaaja, jos ei sillä mitään vammaa, niin kyllä se pystyy juoksuharjoittelulla saamaan itsestään nopeamman kuin kuka ajattelee.
Eli periaatteessa ei tehdä johtopäätöksiä lasten niin osaamisen kyvykkyyksien kannalta liian aikaisin, eikä oikeastaan kannata tehdä milloinkaan liikaa johtopäätöksiä, tämmöisiä ainakaan absoluuttisia rajoja, vaan miettiä sitten enemmän, että miten se pystyy, niin kuin, tietysti on kaikilla rajat, mutta sen rajojen sisäpuolella ja miten pystyy vähän ehkä stretsaamaan niitä.
Kyllä. Ja onhan koko ajan maailmalla esimerkkejä ihmisistä, jotka on työntänyt niitä omia rajojaan, niin kuin, jotka muut on asettanut niin ylöspäin. Suurin osa näistä pelaajista, niin niillä on joku epäilijöitä ollut jollain Zlatanilla tai jollain muulla tämmöisen, niin niitähän on epäilty koko niitä elämä ja niillä on tullut sisälle semmoinen moodi, että millään mulla ei ole väliä kuin sillä, että mitä mä itse ajattelin itsestäni ja sitten niin kuin löytänyt sen oman voiman ja sitten lähtenyt sitä niin kuin kehittämään.
Miten sä näet valmentajan? Sulla on ollut pieniä niin kuin lapsia ja on vieläkin valmennettavana, niin miten sä näet valmentajan roolin tämän pelaajan kehittymisessä?
No mä itse näen, jos pieniä valmennetaan, tämä pitää erottaa tässä tosiaan pienten ja isompien valmennus, että pienten valmentajahan pitää olla, niin kuin Kroatiassa puhutaan, semmoinen animaattori, eli se ei saa kädet puskassa olla siellä kentän laidalla ja huutaa ohjeita pelaajille, vaan sen pitää olla siinä toiminnan keskellä ja pitää yllä sitä energiaa, ja pitää yllä sitä intensiteettiä siellä kentällä. Että me esimerkiksi me puhutaan meidän treeneissä usein siitä, että valmentaja on niin kuin paarmaa, joka tulee sitten siihen korvaan surisemaan, jos joku tekee vähän löysemmin ja saa sillä tavalla niin kuin pelaajia tekemään taitoharjoittelu esimerkiksi niin vähän tiukempaa. Mutta valmentaja pitää olla sellainen innostaja, animaattori. Tämähän on niin kuin varmaan kaikille itsestäänselvää, että ei siellä sellaisia taktisia kardiolatyyppejä tarvitse pienten valmennuksessa, vaan siellä tarvitsee sellaisia innostajia, jotka saa ne lapset treenaamaan, innostumaan jalkapallosta ja saamaan ne pallokosketuksia ja uskoa siihen, että pystyy jo harjoittelemaan.
Kerro vähän omasta valmennuksesta, että miten sä saat tämmöisen motivaattorin roolin sitten aikaa kentällä?
Sehän on sitä, että valmentajan pitää olla läsnä. Että jos sä mietit omia huolia siinä tai murheita tai muuta, niin parhaimmat jutut tulee siinä, että sä oot läsnä. Meidän joukkuessa esimerkiksi, niin kun oli läsnä yhdessä tilanteessa, missä puhuttiin sitä, että mikä meidän joukkueen nimi on, niin sitten normaalisti meillä on ollut tuolla Kuopiossa, että on niin kuin edustusjoukkue tai edarijoukkue, sitten tämä kilpajoukkue, niin nyt me ollaan duunareita, koska mä halusin tavallaan luoda siihen semmoista ajattelutapaa, että siinä joukkueeseen tulee ne pelaajat, jotka haluaa tehdä duunia, kun ei meillä ole mitään syytä nostaa ketään pelaaja toisen yläpuolelle 8-vuotiaana tai 9-vuotiaana, kun ei siinä ole niin kuin silleen mitään niin kuin silleen järkeä. Sellaiset urheilulliset kaverit, jotka haluaa tehdä duunia, nimenomaan just taitoharjoittelua ja motorista harjoittelua, niin niiden pohjalta sitten nimettiin niin kuin joukkueen duunariksi. Ja sitten tämmöinen paarmajuttu, nähän tulee myös siihen lennosta siinä, kun on siinä paikalla ja näkee, että okei, joku tekee jotain vispauksia tai jalkatäppä vähän hitaammin kuin toinen, niin sitten kun sä menet sormella vähän kutittelee sen korvaa ja sanot, että nyt tulee paarma, ja sitten teet kovempaa, niin kyllä se jalat alkaa vispaamaan siinä, ja sitten siinä pysyy semmoinen niin kuin, tavallaan, että saa sen lapsen huomion pois siitä tuskasta, mikä liittyy sen liikkeen tekemiseen tai siihen, että vitsi, tämä on tylsää, niin saa sitten siihen niin kuin leikinomaisuutta ja tekee pieniä hippoja siihen, että koittakaa saada mut kiinni vispaten tai jotenkin muuten niin sitten niin siinä niin kuin pitää olla läsnä tiivistettynä.
On tullut niin kuin keskusteluissa tällaisia, että lasten ja nuortenkin motoriset taidot, liikunnalliset taidot on heikentyneet. Miten sä niin kuin näet tämän sekä luokanopettajana että valmentajana, että mitä yhteiskunnassa on tapahtunut ja pitääkö tämä väite paikkaansa?
Voi herranjestas, tämä on niin kuin suurin osa, kysykää omaa lasten luokanopettajalta, mutta kaikkihan sen näkee, että tämä niin kuin, puhutaan jo katastrofin tasolla olevasta asiasta niiden ihmisten kesken, jotka on intohimoisia lasten liikuttajia, jotka haluavat, että lapset liikkuisivat. Se ruutu on tullut siihen lasten elämään niin paljon voimakkaammin kuin kukaan olisi voinut uskoakaan. Sama oli siellä Benfica Akatemiassa, niin puhuivat, lapset ei enää nykyään jaksa katsoa. Siis Benfica Akatemia, lapset ei jaksa katsoa kokonaista jalkapalloottelua, kun ne katsoo highlightsit vaan YouTubesta. Ja ne oli siellä tosi huolissaan siitä. Ja jos siellä ollaan niin huolissaan huippuakatemiassa, niin meillä taas pitää olla huolissaan siitä, että niin kuin, en mä tiedä, tarvitsi olla huolissaan, mutta tarvitsee niin kuin oikeasti tunnustaa se ilmiö, että lasten liikkumattomuus on tosiasia, että lasta ei liikuteta tarpeeksi 0-vuotiaasta ylöspäin. Lasta kannetaan yhä vähemmän niin kuin jossain rintarepussa ennen kuin se pystyy kävelemään. Kun se kävelee, niin se liikkuu liian vähän ja lapsen kanssa ehkä leikitään vähemmän sillä tavalla, että jos viedään hiekkalaatikolle se, niin helposti istutaan, aikuisetkin istuu puhelimen ääreen, siinä antaa lapsen tehdä hiekkakakkuja. Ja toisaalta niin tällä hetkellä saa semmoinen vanhempi, joka on aktiivinen lapsensa kanssa alusta asti, niin se saa valtavan kilpailuedun, jos haluaa niin puhua kilpailuedusta. Mutta semmoinen normaali terve kasvatus, niin se on nykyään jo kilpailuetu motorisen taitojen osalta niin lapsille.
Tämä ilmiö on globaali ja tullut tietysti näistä laitteista ja järjestelmistä muutenkin teknologian kehittymisen kautta ja yhteiskunnan kehittymisen. Niin mikä tässä ilmiössä nyt on? Kielloillahan ei periaatteessa eikä pysty niin kuin estämään tätä kehitystä. Teknologian kehittyminen eihän sitä pystyisi jarruttamaan, vaikka periaatteessa koulussa nyt keskustellaan, että jätetään ne kännykät pois. Mutta sinänsä teknologia kehittyy, yhteiskunta kehittyy. Mitä tässä niin kuin on tapahtumassa? Puhutaan nyt niin kuin tämän ihan jalkapallon kannalta, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Täällä tekonurmi tai ruohokenttä tai ruohonjuuritasolla.
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki aika, mitä sä vietät älylaitteella, on pois sit siitä ajasta, minkä sä voisit viettää niin kuin liikkuen tai pallolla. Et mun mielestä se motorinen keskus, mikä meidän aivoissa on, niin se tarvii monipuolista liikuntaa. Tämähän on niin kuin ihan fakta. Se ei tarvi pelkästään sitä, että pelataan tekonurmilla jalkapalloa, vaan se tarvii sitä, että sitä liiketaitoa harjoitellaan monipuolisesti, eri lajeja, kiipeilyä ja puihin kiipeilyä, kaikkea semmoista niin kuin leikkipuistokiipeilyä ja muita. Ja lääkkeenä siihen oikeastaan on se, että sitten me, jotka opetetaan lapsia jalkapallotaitoihin, niin me vaaditaan ja saadaan ne lapset keinoilla millä hyvänsä liikkeelle, jotta ne itse huomaa, että kun ne liikkuu, niin niille tulee itse asiassa aivoihin parempi olo kuin silloin, kun jos ne pelaaja voittaa jonkun pelin, niin kuin kännykkäpelin. Et lapset nykykoulussa saattaa olla, että ne ei ole hengästynyt hirveästi. Et mullakin on, saattaa olla oppilaita, jotka pelästyy sitä tunnetta, kun hengästyy, ja sen takia pyytää sitten, että lopettaa liikuntatunnin siihen. Ja kuitenkin jo terveyttä ylläpitävä liikunta, niin sun pitäisi tunti tehdä hengästyttävää liikuntaa päivässä. Yksi tunti sun pitäisi hengästyä. Ja nykylapsista tosi niin. Harva nuori tai pieni lapsi tai vähän isompikin lapsi tekee sitä.
Eli periaatteessa niin kuin tämmöiset tunteet, jotka ei ole joka päivä siitä normaaleja, niin luullaan, että ne on poikkeuksia.
Just näin. Ja niistä pitää tehdä normaaleja. On vaan se tota, ja ei tähän niiden lasten osalta, kenen vanhemmat ei ottaudu tähän, niin pelihän on silleen menetetty, koska jos tämmöinen lapsi tulee jalkapallotoimintaan, niin sehän antaa niin paljon etumatkaa niille lapsille, ketkä liikkuu, niin vaikea siinä on pelata. Ja vaikea siinä on nopeuttaa peliä tai vaikea siinä on, niin kuin, ja se muuttuu niin kuin meidän jalkapallossa, esimerkiksi harrastusjalkapalloksi helposti, kun meillä on joukkueessa pelaajia, jotka ei pysty juoksemaan.
Periaatteessa jalkapallon harrastajamäärät on kasvaneet. Yhteiskunnan kehitys ja teknologian kehitys vie siihen ehkä enemmän, että liikunnan merkitys tai arkiliikkumisen merkitys vähenee. Ja silti niin kuin tässä me haluttaisiin yhä enemmän pelin intensiteetti kasvaa, eli fyysinen vaatimus ja henkinen vaatimustaso ainakin huipulla kasvaa. Miten nämä yhdistetään? Ihan tässä periaatteessa, että me saadaan, kun puhutaan täällä suomalaisista, että miten kasvatetaan vaikka huippujalkapalloilijoita, niin miten sä näet, että me yhdistetään tässä juniorijalkapallovalmennuksessa tällaiset aikamoiset trendit, mitä yhteiskunnassa tai ilmiöt, joita tapahtuu.
Niin, ja sitten se ilmiö on se, että Suomessa maksetaan valmentajille ihan tosi hyvin korvauksia niin kuin Euroopan tasolla juniorivalmentajille. Ja se tarkoittaa sitä, että kuka sen maksaa, niin no sen maksaa pelaajien vanhemmat. Ja se taas tarkoittaa sitä, että me tarvitaan niitä pelaajia sinne seuraa myöskin näitä, jotka ei liiku. Ja se taas on sellainen lumipalloilmiö, joka sitten lisää sitä semmoista edunvalvontakulttuuria ja lisää sitä semmoista asiakaskulttuuria, mikä on tullut nykyfutikseen. Et kyllä mä niin kun näen, että semmoinen kansallinen herätysliike pitäisi tulla tähän liikunnan määriin, mutta sitten kun suurin osa aikuisistakin on addiktoitunut omaan älypuhelimeensa, niin kyllä se haastava on. Et kyllä meidän, niin kun, mun lääke tähän on se, että mä opiskelen enemmän, olen ahkerampi ja keskityn enemmän siihen jalkapalloon. Koitan mahdollisimman vähän kiinnittää mitään huomiota näihin ulkojalkapalloillisiin juttuihin. Silloin kun ne lapset tulee treeneihin mulle, niin sitten mä koitan niin niiden kanssa tehdä parhaani sen jalkapallon kanssa. Jos mä huomaan, että joku jää tässä liiketaidossa ja näissä jälkeen, niin sitten mun pitää kyllä valmentajana puuttua siihen ja sanoa, että nyt näin ja näin pitää tehdä.
Tässä on mielenkiintoinen, koska tässä oli ne kaksi asiaa, mitä on keskusteltu aikaisemminkin tässä näissä podcasteissa, on se, että periaatteessa pitää saada liikkumaan lapset enemmän ja tehdä liikunnasta normaali niin kuin, no, back to basics tai back to normal, niin kuin normaaliksi tavaksi arkipäivän osana. Ja sitten toisaalta meidän pitää myöskin kehittää yhä enemmän huippuja kansainväliselle kentille. Eli näiden yhteensovittaminen tässä suomalaisessa ehkä yhteiskunnassa, niin se on huomannut, että ei se ole helppoa, koska nämä tarvitaan tosiaan tätä enemmän määrää, jotta saadaan sitä kakkua niin kuin kasvatettua tai sitä pottia, ettei ole mahdottoman kallis, ettei tule eliittilaji. Mutta silti pitäisi myöskin löytää ne, jotka haluavat aidosti jalkapalloilijan uran niin kuin aidosti siinä tulevaisuuden mahdollisena uravalintana, niin en tiedä miten, ja ehkä tässä itse tuli viime kuussa olin HJK:n tämmöisessä juniorivalmennusseminaarissa, ja siellä keskusteltiin kilpailusta ylipäätänsä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kilpailu koetaan monessa aika negatiivisena, että se ei ole tasa-arvoa edistävä, tai sitten se on niin kuin joillekin se mahdollistaa ja toisille se estää, niin miten sä näet tämän, ehkä tästä vähän hypätään niin kuin tähän kilpailun rooliin näissä vähän ilmiöissä, mitä juteltiinkin. Niin.
No, kilpailu on, niin kuin sanoit, niin monitahoinen kuutio. Mä lähestyn sitä siltä kannalta, että lasten välinen kilpailu, kun mä laitan lapset pelaamaan välituntisiin, niin kyllähän ne kilpailee siellä. Että ei ne tekee sakit ja kilpailee siellä ja häviää ja itkee ja voittaa ja juhlii. Sehän on niin kuin, ei ilman taikuun edes tekee sitä. Että mä näen sen sillä, että kyllä se lapset tekee sitä joka tapauksessa. Ja lapset haluaa pärjätä siinä kilpailussa. Mutta siinä vaiheessa mun mielestä mennään vikaan, kun 8, 9, 10, 11, 12 V-peleissä, niin aikuiset alkaa niin kuin puuttumaan. Tai siis ei puuttuu siihen kilpailuun, totta kai sitä saa auttaa siinä kilpailussa, mutta että aikuiset alkaa niin kuin arvottamaan sitä kilpailua tärkeämmäksi kuin esimerkiksi pelaajakehitys tai tärkeämmäksi kuin esimerkiksi jalkapallon universaalit periaatteet, se, että sun pitää olla hyvässä peliasennossa, sun pitää liikkua tyhjän tilan, tehdä pallottomia liikettä, sun pitää saada sun syöttö menemään niin, että kaverin on helppo pelaa sitä eteenpäin. Et sitten kun se alkaa ohjaamaan se tavallaan se pelin ohjaus sitä tuloshakuisuutta, niin sitten mennään kilpailussa semmoiselle alueelle, että siinä ei mun mielestä siinä on enemmän häviäjiä silloin kuin voittajia. Mutta sitten totta kai, kun mennään Espanjan, Portugalin sinne pelaamaan, tai, niin kyllähän siellä kilpaillaan niin kuin ihan pienestä asti, ja siellä vaikutetaan tuomariin, ja siellä vaikutetaan pelaajiin, ja koitetaan psyykätä koko ajan ihan pientenkin peleissä sitä vastustajaa. Mutta mä näen niin kuin tämä nyt meidän kulttuurissa, kun me ollaan kuitenkin tämmöinen skandinaavinen kulttuuri täällä, niin en kiertäisi kilpailu, mutta kyllä se mun mielestä on ihan ok trendi se, että ei nyt ihan hirveästi niin kuin mainosteta niitä, että Veikko teki 15 maalia kolmessa pelissä, että nyt se on niin kuin tuleva ammattilainen, vaan että niin kuin nostetaan sitä esille, että Ville juoksi 20 täysvahtit juoksua ja viime pelissä juoksi vain 10.
Niin kuin, että, niin. Joo, tämä on niin kuin silleen mielenkiintoinen, että kun ollaan juteltu, niin yhä nopeampaa sykettä yhteiskunta on, niin kuin, että informaatio tulee jatkuvasti. Erilaiset uutiset on lyhyempiä ja lyhyempiä, niiden elinaika. Ja sitten kun otetaan jalkapallon pelaajapolku, sehän on hirmu pitkä. Ja jotenkin tässä niin kuin, taas, että me on, niin kuin, tätä prosessistahan puhutaan aina, mutta tämä prosessi ja kaikki tietää sen, mutta jotenkin se on niin, tämä syke on nopeampi johtuen jo tästä, että informaatio tulee jatkuvasti ja tulee paljon näkemyksiä. Ja, niin tässä tavallaan tämä, sanoit, että 8, 9, 10, 11, 12, ei kilpailu, ei nosteta pelaajaa liikaa siellä, mutta sitten toisaalta niin kun tulee kuitenkin, haluttaisiin niitä hetken kokemuksia ja tällaisia, niin tässäkin on tämmöinen vähän paradoksaali ilmiö, että niin kuin, miten tätä pitkäjänteisesti vie johdonmukaisesti eteenpäin, kun yhteiskunnan aikakäsite lyhenee koko ajan.
On, ja tarkoitus ei ole tässä sille hurskastella, vaan kyllä itse jos pelaa Helsingin Cupissa tai HJK Cupissa jossain kovassa turnauksessa, niin kyllähän se kilpailu niin kuin imu vie mennessä, ja sitä haluaa voittaa, sitä haluaa, niin kuin, mutta tavallaan itse pyrkii siihen jatkuvasti muistuttamaan sitä, että hengitä Toni, että oikeasti tärkeintä tässä on kuitenkin se, että mitä näistä tulee näistä pelaajista. Että ei jättäisi niin kuin penkille semmoista pelaajaa, jota ajattelee, että nyt me hävitään, jos toi menee kentälle, vaan että sitten jos on niin kuin joukkue valittu johonkin tapahtumaan, niin sitten antaisi mahdollisimman paljon kaikille sitä niin kuin tunnetta, että on osa sitä joukkuetta. Se on kuitenkin tärkeä niin kuin pelaajakehityksessä, että sä tunnet, että sä oot osa jotakin yksikköä. Sä koet merkitystä siitä, että
kyllä.
Sosiaalinen. Niin kuin siinä on niin paljon lieveilmiöitä tässä kilpailussa, että aikuiset saattaa niin kuin huutaa pelaajille, niin kuin sanoo ikäviä asioita, ja sitten saattaa jättää toisia penkille, ja saattaa niin kuin käyttäytyä sillä tavalla, kun normaalisti ei käyttäytyisi, niin sitten se kilpailu mun mielestä, niin kuin, vaikka sitä on kaikkialla, niin se kilpailu on myös semmoista kilpailua, että se sitten taas ei sitä kokonaiskehitystä vie eteenpäin, koska se treeneissä kuitenkin ne pelaajat sitten tehdään ja siellä niin kuin kentin, tavallaan sen kentän, pelikentän niin kuin treeni-aikana, se on niin paljon isompi aika, niin vielä sun pitää saada ne pelaajat niin kuin kehittymään ja mennä näyttämään taitonsa sitten peleissä.
Palataan tästä vähän. Mä lähden eri suuntaan nyt tässä. Lähdetään sun omaan valmennukseen ja valmentamiseen. Eli tässä puhuttiin näistä haasteita, mitä yhteiskunta ja ainahan voidaan jäädä sinne lentohiekkaan kiemurtelee ja kaartelee asioille. On kuitenkin, niille ei voi mitään, että yhteiskunta on kehittynyt tai kehittymässä tiettyyn suuntaan. Mutta tosiaan kyselin silloin suomalaisten junnujalkapallofoorumilta, niin minkä takia luulet, että mikä sinun valmennuksessa on sellaista, miksi sinua sanottiin, että okei, Toni Tammi on valmentaja, joka on poikkeuksellinen inspiroiva juniorivalmentaja, niin mikä sussa on poikkeuksellista? Tyypillistä suomalaiset, se on hirveän niin. Vaikea itseään kehua, mutta niin. Silti kysyn, että arviota, että minkälaiseen, niin kuin, tai ainakin sitä, että mihin sinä pyrit valmennuksena ja minkälaisia niin kuin, arvoja sä noudatat sun valmennuksessa, että sut on niin kuin, noterattu kuitenkin.
Niin, mä rakastan tätä lajia. Se näkyy mun valmentamisessa, että on semmoinen niin kuin intohimoisuus tätä lajia kehittymistä kohtaan. Ja sitten se antaa elämälle semmoista merkityksellisyyden tunnetta, ja sekin välittyy. Kyllähän ihmiset aistii sen, että onko toi täällä vaan niin kuin haukottelemassa, vai onko toi täällä tosissaan. Ja on oppinut koko ajan jalkapallosta enemmän, oppinut vaatimaan pelaajilta enemmän. Ja niin kun se oma työ, mitä oman kehittymisen eteen tekee, niin kyllä se totta kai se näkyy. No aivot on ihan eri tavalla muovautunut nyt, kun ne oli vielä 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten. Tai vuosi sitten, että kyllähän se, millä sä ympäröit itsesi, niin se vaikuttaa suhun. Ja on silleen tehnyt hyviä valintoja, että on inspiroivia ihmisiä elämässä, kenen kanssa on kiva niin viedä lajitietämystä Suomessa eteenpäin. Jalkapallo on kiva, se tekee niin kuin
rakkaudesta lajia.
Niin, juuri näin.
Mennään tähän toiseen, mitä olet maininnut, Tanoke, ja tämä taitovalmennus, niin mitä se sulle merkitsee tai on antanut tässä valmentajan urapolulla?
No se on tuonut tavallaan sitä semmoista niin kuin selkärankaa siihen valmennukseen, että tai miten saa kilpailuetua valmentamisessa. Eli se, että lapsesta asti altistaa lapsen monipuoliselle harjoittelulle, niin me nähdään se silleen, että ei aina tarvitse harrastaa toista lajia, vaan pystytään monipuolistamaan sitä jalkapallon harjoitusta tanoke- tai neurotanokeosuudessa niin, että siinä tulee koko keho yhteistyö monipuolisesti käyty läpi. Ja se kehittää pelaajia sitten taas niin kuin niiden hermoverkkoa niin, että ne pystyy sitten toimimaan paremmin pelitilanteessa. Ja Kroatian mallin kanssa tässä on niin kuin yhteistä se tanokessa, että esimerkiksi Neymarin esimerkki, mikä on varmaan monen kuulijankin tiedossa, että Neymari kun ottaa pallon haltuun, niin siellä aivossa ei tapahdu hirveästi asioita, että sille ei mene huomiota siihen haltuunotto hetkeen, vaan se pystyy silloin niin kuin käyttämään sen vapaan huomion, mikä siellä muistissa on, niin pelitilanteen tarkkailuun ja seuraavan päätöksen niin kuin päätöksenteon tekemiseen. Ja sitä mekin niin kuin ajetaan takaa, että mahdollisimman paljon toistoilla yritetään saa, niin kuin automatisoida mahdollisimman monipuolisia liikkeitä, jotta sitten pelitilanteessa niin niiden tekemiseen niin ei kulu sitä laajakaistaa, mikä päässä kuitenkin on rajallinen määrä, kun nopeasti puhutaan, että pelaajissa tulisi reaktiivisempia pelaajia.
Vielä ehkä kaikille tanoke, terminä neurotanoke, ja on paljon metodologiaa täällä, ja niin kiteytä vielä pähkinänkuoressa, että mitä on neurotanoke?
No, se on oikeastaan sitä, että sitoudutaan niin kuin taitojen harjoittelemiseen niin, että luodaan pelaajalle mahdollisimman monipuolinen niin kuin hermoverkko ja valmius pelata mahdollisimman nopeasti sinne aivoihin. Eli yhdistellään asioita, saadaan niin kuin eri aivoosa-alueet toimimaan yhdessä ja toistojen kautta, semmoisten intensiivisten toistojen kautta, niin saadaan niin kuin hermoratoja tuonne jalkoihin myelinisoituu niin, että ne toimii nopeammin kaikki raajat. Eli esimerkiksi toistojen määrästä puhutaan usein, esimerkki, mitä mä käytän, on, että jos Kalle Rovanperällä ja minulla on suunnilleen saman verran ajokilometrejä takana, niin kuin toistoja takana, niin se ei pelkästään toistojen määrä tee meistä yhtä hyvää kuskia, vaan se, että Kalle on vetänyt autoa äärirajoille koko ajan ja meikäläinen ajanut sille dieselmersulla turvallisesti paikasta A paikkaan B, niin mulla on erilaiset toistot siitä asiasta kuin sillä, joka vetää äärirajoilla sen auton. Ja jos puhutaan niin kuin meidän pelaajista Oliver Antmanista, niin kun se on treenannut koko ajan siellä äärirajoilla, koko ajan täysillä, ja silloin hermosto on muodostunut jo semmoiseksi, että se ei ole mikään yllätys tai uusi juttu, se kansainvälisten pelin vauhti, mitä siellä vaaditaan. Se on tottunut siihen, kun se on tehnyt harjoituksissa koko ajan kaikki täysillä.
Eli periaatteessa se on sen potentiaalin ja sen ääri myöskin, miten sanoisin, äärilaitojen ymmärtämistä, että mihin on mahdollista päästä ja sitten stimuloida sitä siellä ylärajoilla harjoittelua.
Niin, ja Tanokehan tulee taitonopeusketteryys siitä, että me halutaan rakentaa sinne aivoihin sen mahdollisimman monipuolinen hermojärjestelmä, jossa niin kuin yhden liikkeen tai niin kuin taidon oppiminen tapahtuu silleen, että useaa eri aivojen osa-alueita aktivoidaan. Että se aivot adaptoituu siihen ympäristöön. Ja silloin, kun ne on Oliverin tapauksessa niin adaptoitunut silleen, kun sillä on adaptoitunut, niin sitten puhutaan jo kovan tason pelaajasta. Että vielä ei semmoisia välipäiviä ole kovin monta ollut uran aikana.
Miten sä viet tätä sun omaan valmennukseen arkitoimintaa? Kerro vähän siitä tavalla, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa siellä ihan lasten valmentamisessa?
No, lasten valmentamisessa sit pitää ottaa huomioon se niin kuin animaattorin rooli siinä, eli sitten valmentajan pitää olla se aktiivinen ja puuttua siihen. Eli esimerkiksi jos liikkeen alkutaidossa tai taito-osuudessa, kun tehdään graffikäännöksiä ja perustäppejä ja veivauksia, harhautuksia, niin jos se liike tehdään sille löysästi, että se pelaajan niin kuin intensiteetti ei ole siinä mukana, niin silloin se aktiopotentiaali siellä aivoissa, niin siellä ei tapahdu mitään. Se on vähän niin kuin tammi ajaa treeneihin dieselmersulla. Jos mä haluan saada se rovan perään sinne korvien väliin, niin sitten mun pitää ulkopuolelta tuoda se impulssi, eli mun pitää mennä siihen viereen tai järjestää nopeasti joku pikku kisa tai sanoa, että mä lasken 10 ja kaikkien pitää tehdä 10 täppi-graiffi-yhdistelmää ja sitten vaalia sitä intensiteettiä. Et me ei niin kun uskota siihen, että jonkun uuden liikkeen oppiminen esimerkiksi tapahtuu niin, että palotellaan se liike osiin, eli graiffi-tapauksessa, niin sä harjoittelet eka sitä 100 kertaa, että sä saat jalkaa terää vähän käännettyä ja sitten työnnettyä palloa ja sitten käännytty itse, vaan me näytetään liikeä ja koitetaan sitä liikemallista peilisolujen avulla oppia se liike tai opettaa se liike sille pelaajalle. Ja sitten, jos näyttää siltä, että nyt se ei vieläkään mene, niin sitten välillä palastellaan se liike, tehdään hitaammin ja sitten nopeammin. Se avainsana on se, että liikkeen oppimisessa että pitää olla monipuolisuus siinä mukana. Sitä ei voi pelkästään sanoa, että tuota liikettä pitää aina opettaa niin, että se palastellaan ja tehdään hitaasti. Tai aina niin, että vedetään täysillä mahdollisimman nopeasti vähän sinne päin. Vaan se on se niin kuin semmoista tasapainoilua välimuodon kanssa.
Meillä oli viime juniorivalmennuspäivillä seminaarissa viime lokakuussa oli sveitsiläinen Steven Sahno, joka tutkinut tätä tiettyä, voisiko sanoa, että tämmöistä game intelligence, eli miten älykästä on, ja siinä testat hän oli, tai heidän tutkimusryhmässään, tai tutkimuksessa oli testattu teoreettinen nopeus ja sitten käytännön nopeus. Eli teoriassa tuli, että miten hyviä ratkaisuja ne tekee vaikkapa simuloinnissa tai ohjelmistossa tai valitsemalla pelitilanteista niin kuin näytöltä oikea ratkaisu tai muuta. Ja sitten miten se, että korreloiko se teoreettinen nopeus, älynopeus siihen kentällä olevaan nopeuteen, niin yllättävää siinä oli, että se ei korreloi. Miten neurotanokessa tämä niin kuin, koska mä ainakin mitä kuuntelin sinua, niin siinä pyritään tavallaan integroimaan nämä niin kuin hermoverkostot ja tekeminen niin nopeasti, että siinä ei, niin kuin, se ei teoretisoida, mitä sanoitkin Neymarin tapauksessa, se ei teoretisoi, että miten minä otan haltuun, miten mä, vaan se, on, niin kuin, se tulee luonnostaan selkärangasta. Niin onko sun mielestä tämmöinen, niin kuin tässä kun me palastellaan joskus, että okei, niin tämä oli yllättävää siinä, että oikeastaan mikähän se mun kysymys, se kysymys on siinä, että onko tämä neurotanologia pyritään niin kuin integroimaan nämä kaikki niin, että se on huomaamatta läsnä ilman, että se on niin kuin teoria ja käytäntö.
Niin siis me tällä hetkellä neurotanokehan me teoria kehittyy niin kuin Kemppisen ja meidän muiden valmentajien johdolla, ja sehän on niin kuin se dynaaminen teoria, että se muutetaan ja integroidaan siihen uusia ajatuksia. Ja tällä hetkellä just tähän on tullut vastaamaan se, että ekologisen dynamiikan ajatus siitä, että se representaatio pitää olla siinä niin kuin pelistä siinä jollain tavalla mukana. Eli totta kai, jos me tehdään greifejä, täppejä, kuperkeikkaa peräkkäin, niin se lapsen motorinen keskus aktivoituu ja se motoriset taidot paranee. Mutta me halutaan koko ajan enemmän kehittää sitä jalkapallokontekstiin. Ja yksi tapa tässä on esimerkiksi se, että integroida maalintekoharjoite tähän mukaan. Eli ennen maalintekoharjoitetta tehdä sitten näitä tai jostakin merkistä tehdä se maali siihen. Niin se lisää jo heti sitä semmoista pelin omaisuutta siihen harjoitteeseen tai jollain tavalla lisätä vastustaja siihen. Että siitä tulee sitten niin kuin pallon käsittely harjoitteesta tai motorista harjoitteesta tulee yksi vastaan yksi harjoite erilaisin tavoin. Joko valmentaja voi olla semmoinen vähän dummy-vastustaja tai sitten ottaa oikean vastustajan siihen.
Eli periaatteessa ne toistojen määrät ei yksistään riitä, vaan pitää olla se suunta, kohde myös, mitä sillä pyritään.
Joo, siis toistojen määrähän, niin kuin tavallaan puhuin siitä rovanperäesimerkistä, niin jos mulla on saman verran toistoja kuin sillä karkeasti arvioiden, niin se ei yksistään riitä, vaan se, että se on tehnyt ne toistot siinä niin kuin rallipoluilla ja siinä ralliympäristössä ja siinä niin kuin, eli meidänkin pitää viedä harjoittelu mahdollisimman paljon siihen jalkapalloympäristöön. Ja tämä on vielä semmoinen niin, kuin niin iso ja laaja asia, että jos tämän niin kuin hallitsisi Suomessa, niin kuin mä oon itse ajatellut, että tämmöinen niin kuin espanjalainen valmennustyyli, niin kuin ekonotyyli yhdistettynä tanokeen, niin siinä olisi niin kuin ratkaisu Suomen jalkapallo-ongelmiin, että siinä olisi pelin opettamisaspekti läsnä ja sitten olisi kuitenkin se motoristen taitojen ylläpitäminen, mikä mun mielestä ainakin ihan joka tasolla Suomessa näkyy. Iso ero niin kuin ulkomaalaisen pelaajan motorisissa taidoissa, suomalaisen pelaajan motorisissa taidoissa ja liikkumisessa ja nopeudessa. Mä itse ainakin niin kuin näen sen, että siinä on eroa, niin sitten sitä pitää niin kuin pitää mukana. Ja mitä enemmän sitä saa integroitua siihen jalkapallokontekstiin, johonkin rondoihin tai johonkin maalintekoon, niin sitä parempi se siirtovaikutus on sitten siihen pelitilanteeseen. Ja nimenomaan leikin kautta, koska leikki ja peli, niin silloin aivot on enemmän niin kuin aktiivisessa tilanteessa kuin se, että tehdään vaan niin kuin suljettua drilliä.
Tässä on mielenkiintoinen, että meillä on monesti niin kuin Suomessa otetaan metodeita tai metodologioita tai välineitä ja Ekkono, itsekin käynyt Ekkono-kurssit, masterit sekä tässä vanhempien osalta että Youth Masteri ja tavallaan sitäkin on kritisoitu, että se ei tämmöistä vielä tullut myös foorumeilla, että pimpeli pompeli futista, että meillä on suoraviivasta ja meillä on nälkästä ja meillä on aggressiivista. Ja tässä heijastuu se ehkä itselle tämmöinen suomalaisen jalkapallokulttuurin ohuus. Niin kuin nyt ehkä puhun suoraan, että jotenkin se tulos ohjaa kuitenkin ja semmoinen, ja liian aikaisessa vaiheessa sitä periaatteessa toimintaa. Ja toiminnalta itseltään puuttuu semmoinen ehkä filosofinen metodologia, tai mihin tällä niin kuin valmennuksella pyritään. Ja se on niin kuin tällä tavalla, että meillä ei ole sellaista oikeastaan viitekehystä, että miten me valmennetaan. Vai onko, mitä mieltä sä oot, vai onko mä ihan niin kuin kahvilla näin ilta tuimaankin?
Olen ihan samaa mieltä. Ollaan ihan samassa kahvilassa sun kanssa.
Hyvä.
Että kyllähän meillä, jos puhutaan, niin kuin itse en ole käynyt Ekkono-kurssia, mutta itse lähestynyt sitä muiden, niin kuin, muiden valmentajien kautta, ketä espanjalaisia tuttuja on, ja sitten oman opiskelun kautta, niin kyllähän jalkapallossa se valmentaminen niin kuin universaalien periaatteiden kautta, että sen sijaan, että sä huudat pelaajalle, että Matti, mene 5 askelta oikealle tai 4 vasemmalle tai peruuta tai juokse ylöspäin, niin sä ohjaat sitä, että hei Matti, pää ylös, Matti kohti palloa, Matti pallottoman liike tai niin kuin millä periaatteella ohjaat sitä, niin kyllähän itse näen, että se on sille pelaajalle parempi. Että kyllähän meillä, no okei, kyllähän mä olin katsomassa sitten taas tuolla 2013 poikien Espanjassa turnausta, niin kyllähän sielläkin valmentajat toistikin ohjaa pelaajia, silloin kun on tiukka peli, niin kyllähän siellä huudellaan tarkkaan, mihin mihin neliösentille pitää kantapää laittaa siellä kentällä. Että ei se ole niin kuin pois sitä, mutta jos puhutaan niin kuin oppimisesta, niin mä itse näen sen, että kyllä meidän pitää, tai meillä olisi työkaluna käytettävissä tämmöinen niin kuin periaatteiden kautta valmentaminen. Että ei se niin kuin tanoke yksistään mun mielestä, tai neurotanoke mun mielestä yksistään ratkaise sitä niin kuin suomalaisen jalkapallo-ongelmaa, vaan kyllä me tarvitaan niin kuin niitä universaaleja prinsiippejä, mitkä lainalaisuudet pelissä toistuu, mitkä liikkeet puolustajilla toistuu, mitkä KK-pelaajilla, mitkä hyökkäjillä ja miten tota, niin niitä jo pienestä pitäen vaadittaisiin, ei pelkästään niin kuin esiteltäisiin, vaan että niitä vaadittaisiin ja sitten otettaisiin pelaaja vaihto ja sanottaisiin sille, että nyt Matti, se koko ajan sinulla on pää alhaalla ja törmäät koko ajan, että sä voit pelata noin, kokeile pelata näin ja sitten laittaa Matti uudestaan kentälle. Niin kuin, tätä mä haen niin kuin omassa valmennuksessa ja en missään nimessä ole kenenkään yläpuolella enkä ole niin kuin valmis tässä asiassa, vaan olen niin kuin suon silmässä niin kuin muutkin suomalaiset futisvalmentajat ja siellä nostan vähän päätä ylös ja katon, että noi tekee tuolla tolla tavalla suon toisella puolella, että kokeillaanko tätä täällä, että selvittäisi tässä vielä vähän aikaa.
Mitkä sun mielestä sitten on, kun sullakin on pitkä kokemus suomalaisesta juniorijalkapallovalmennuksesta ja oot opiskellut ja tutustunut, niin mitkä lainalaisuudet suomalaista juniorijalkapallovalmennusta ohjaa? Mitkä on ne niin kuin kantavat voimat, mille me ollaan rakennettu tämä meidän valmennuskulttuuri?
Jos rehellisesti sanoo, niin kyllähän se on tämä seurojen tämmöinen rahan ohjaama toimintamalli, kaikkien tasapuolinen niin kuin kuunteleminen ja mielipiteen huomioittaminen. Tämä pikavoittojen tavoittelu ja omien lasten etuja ajavat vanhemmat ja sitten tämmöinen niin kuin dialogin vähyys, mikä meillä on, ainakin itse koen sen, niin kuin, että sitä on vähän ja sitten suht löysä tai löyhä valmennuskulttuuri ja se, että me arvostetaan niitä yksittäistä junnumenestystä pitkäjänteisen pelaajakehitystyön kustannuksella. Ja että mä näen, että iso juttu meillä on se, että meillä on liian niin kuin vähän perheitä, joilla jalkapallo on niin tärkeä juttu, jos me haluttaisiin sinne KV-tasolle. Tavallaan ihmisellä ei ole ihan käsitystä siitä, että mitä se oikeasti vaatii top 5 liigaan pääseminen, jos joku, jolla lapsella on semmoinen unelma. Et nämä on niin kuin sitä semmoisia niin kuin haasteita, mitä itse on joutunut kohtaamaan niin kuin ihan jatkuvasti. Ja sitten se, että miten me valmentajat puhutaan keskenään, niin puhutaanko me siitä pelistä, puhutaanko me siitä, että miten mun pelaajat sijoittu siellä kentällä, vai puhutaanko me jostakin pelin vähän ulkopuolisista asioista. Nähänkö me edes niin kuin pelissä, kun me tehdään klippejä tai katsotaan niitä, niin nähänkö me niitä, että miten niillä on pää ylhäällä, miten ne on peliasennossa ja miten ne pallottomana liikkuu ja miten ne niin kuin pelaa sitä jalkapalloa. Pystyykö ne pelaamaan ahtaassa paikassa sitä jalkapalloa? Mikä niiden ratkaisu on, kun kaksi vastustajaa tulee prässäämään? Että vetääkö ne pallon vaan johonkin silmät kiinni ja luopuu siitä ja toivoo parasta vai sitten pystyykö ne niin kuin oikeasti siinä tilanteessa ajattelemaan? Ja tämä on niin kuin niitä isoja juttuja. Sitten me treenataan, tuosta rahan johdosta niin treenataan vähän liian isoissa ryhmissä mun mielestä. Täällä näet sitten meillä se opetuksen taso treeneissä niin laskee siinä, että meillä on vähän seisotaan liikaa ja sitten on liian isot joukkueet ja opettaminen ei ole siinä se keskiössä, vaan oikeastaan se on vähän enemmän semmoista niin kuin selviytymisestä meidän treenit. Ja sitten kun sinne tähän yhtälöön laitetaan vielä se, että sinne tulee lapset, jotka ei liiku tarpeeksi, edes terveyden kannalta tarpeeksi, niin siinä on se suon silmä, miten mä näen sen. Niin.
Keskittyminen voi mennä väärin asioihin myös siinä treeneissä.
Niin. Ja tämä oli ne haasteet siis niin kuin tavallaan, mitä mä itse näen, mutta mun mielestä nämä on hyvä sanoa ääneen, että näin mä sen ajattelen. En mä tiedä, mitä muuta ajattelen, mutta näin mä itse näen sen asian.
Meillä on kuitenkin satsattu olosuhteisiin. Meillä on päätoimisia valmentajia varmaan enemmän kuin koskaan. Harrastajamäärät on kasvaneet. Ollaanko me kehitytty sun mielestä?
Ei, toi on ihan selvä. Ikävä sanoa näin, mutta se muistan silloin, kun aloitti, niin silloin oli niin kuin puhe, että vitsi, kun me saadaan toi tekonormi, tai saataisiin tuommoinen tekonormi, tai saataisiin toi halli, tai saataisiin noin ja noin ja noin, mutta meidän kentät suurelta osalta ammottaa tyhjyyttään. Niin kuin itse muistan junnuaikoina, niin sitä kun oli tottunut hiekkakentällä pelaamiseen, niin se nyt niin kuin vähän tuntui ikävältä, että nurmikenttä tuntui ihanalta, mutta just sitten niin kuin tykkäsi jalkapallosta ja meni pelaa sille hiekkakentälle. Että ei se kyllä, ja silloinhan pelattiin läpi vuoden ulkona.
niin kuin, vaikka niin totta kai pääkaupunkissa on vieläkin pelataan ulkona, että mehän Kuopiossa ollaan siinä onnellisessa asemassa, että meillä on niin kuin kaksi hallia, missä me päästään treenaamaan, että PK-seudulla ja niitä halleja ja ottaa, ne on niin kalliita, että harrastusmaksut nousee ihan pilviin, mutta olosuhteiden taakse niin harvassa paikkaa pystyy pelaamaan, koska jos ei ole olosuhteita jalkapallohalliin, niin sitten on ainakin olosuhteet futsal-harjoittelu talven aikana, ja sehän on niin kuin kaikki varmaan tietää, niin sehän on se metodi, millä tavalla me suomalaiset saataisiin treenaamaan intensiivisesti ympäri vuoden ja vähän pienentää niitä ryhmiä, kun päättäisiin koulun saleihin pelaajiin.
Periaatteessa nyt menen tuohon, että olosuhteisiin on helppo myös panostaa ja olosuhteita on helppo myöskin valittaa niiden puutteita. Ne ei vastaa, eihän tekonurmi vastaa sinulle, jos sä huudat, että meiltä puuttuu. Eli tarkoittaako tämä, että meidän pitäisi nyt mennä ihan aidosti siihen, ottaa härkäysarvista ja mennä valmennuksen laatuun ja myöskin siihen pelaajien motivaation tai kehittämisen laatuun. Ei vaan että tämä ei ole valmentajakysymys pelkästään, että sitä, jos määrää on 30 tai 40 kentällä, niin sehän ei välttämättä, ei fakirikaan saa sitä.
Ei saa. Ja se, itse ajattelen sen, niin kuin tämä esimerkki on Portugalista, esimerkki Saksasta, miten ne lähti rakentamaan jalkapalloa ennen 2014 MM-kisoi. Ja sitten miten Espanjahan oli 80-luvulla La Furiosa, nehän oli semmoisia hurjia fysiikkahirmoja. Jossain vaiheessa ne otti lusikan käteen ja keskusjohtoisesti mietti, että okei, tämä on se malli, mitä me halutaan pelata. Samoin ne teki Portugalissa, ne rakensi oman jalkapallo TV-kanavan sinne ja pakotti valmentajat kouluttautumaan. Ja Saksassa ne ajeli minibussilla kentältä kentälle ja neuvoi valmentajat, nyt kannattaa treenata näin. Niin kyllähän tämä niin kuin, onhan meillä tietoa ja meillä olisi niin kuin tekijöitä, mutta meidän pitäisi vaan saada se seuroissa nyt oikeasti eteenpäin se, että millä tavalla me halutaan, tai millaisia pelaajia me halutaan, meillä on 16-vuotiaana, millä tavalla ne pelaa jalkapalloa ja sitten, että miten sinne saavutetaan ja sitten vuosittain tai puolivuosittain katsoa, että ollaanko me opittu nyt pelin periaatteita, että jos jonkun 2015 syntyneen ikäluokka jatkuvasti pelaa vielä niin, että ne törmää vastustajia eikä nosta päätä ylös ja syötä pallon paremmassa asemassa olevalla pelaajalle, niin siihen pitäisi valmennuspäällikön puuttua ja sanoa, että ei nyt, nyt valluvalmentajat, pidetään palaveria ja katsotaan millä treeneillä saat nämä homman toimimaan.
Näetkö sä niin kuin tähän, mehän ollaan konsensushenkinen kanssa. Me ollaan niin kuin kaikille kaikkea hyvää mukavasti.
Kyllä.
Niin näetkö sä muutoksen siemeniä täällä, että on kylvetty, että tämä on muuttumassa siihen suuntaan, mitä monet sanoo, että pitäisi muuttua.
No mä näen sen
rehellisesti. Niin, kuin,
niin rehellisesti. Niin pitää miettiä. Ei tässä ketään olla miellyttämässä. Että niin pienellä palkalla valmentaa, että se on helppo huudella. Mä näen sen yksittäisten niin kuin suomalaisessa yksittäiset perheet, niitä mä kunnioitan ja rakastan yli kaiken, ketkä niin kuin on tajunnut tämän, että pelkästään luottamalla siihen, että joukkueharjoituksissa heidän lapsestaan, lapsensa saavuttaa sen, mikä sen lapsen ja sen perheen unelma on, sitä ei tule tapahtumaan ikävä kyllä. Että nämä yksittäiset perheet, ne antaa mulle toivoa, kun mä näen, että ne isät ja äidit kääntää kiviä ja kantoja sen eteen, että ne, että sen on niin perheelle niin merkityksellinen asia se jalkapallo.
Eli perheen, niin.
Niin, Helki-Kapissa mä katsoin muutaman maahanmuuttaja perheen vanhempia, kun ne pojat pelasivat siellä jalkapalloa, niin kyllä se niiden silmissä, niin kyllä se oli vain erilainen loiste siinä, niin kuin siinä. Että ylpeys siitä, että poika on kentällä ja sitten tavallaan se ärsytys siitä, että poika pelaa löysästi ja laiskasti ja tekee huonon pelisuorituksen ja sitten taas se riemu siitä, kun poika onnistuu. Että se merkitsee selvästi niille vanhemmille. Että se ei ole pelkästään semmoinen, että mennään sinne hupapuppaturnaaksi vähän höpläämään sen pallon kanssa ja pääsi, että Mikko Villellä on kiva turnaus ja saa osallistumismitalin kaulaan ja sen jälkeen mennään jätskille hamparille ja sitten lähdetään kesämökille. Nyt voidaan levätä viikko treeneistä, kun on niin raskas turnaus ollut tässä. Et kyllä se niinku yksittäiset perheet, ne nostaa. Vähän niin kuin sulla oli Perpa-haastattelussa, niin kyllä se oli ihanaa kuunneltavaa, miten niin siellä oltiin niin intohimoisesti siskot ja isoveli ja koko perhe siinä mukana niin kuin siinä jalkapallossa. Et nämä on semmoisia niin toimintamalleja, mitä onneksi mun elämässä saa seurata muutamaa tämmöistä perhettä. Mutta itse jalkapallo seurassa, niin kyllä mä näen, että se pitäisi jotenkin nyt eka ratkaista se, miten se talous saadaan siinä juniorijalkapalloseurassa pyörimään niin, että sitten se talous ei hallitse sitä jalkapallon opettamista ja sitä niin kuin ryhmien muodostamista.
Joo, se on varmaan niin kuin tämä ikuisuuskysymys myös, että miten saadaan se, mutta tavallaan myöskin mä en ottaisi ehkä vähän ehkä opponon, että se talous on kuitenkin tulos jostakin, jos ei meillä ole filosofiaa, jos ei meillä ole sitä suuntaa, mitä me haetaan, niin silloinhan me tehdään juuri se, että me otetaan määrää niin paljon sinne, kun, ja jos määrä ratkaisee seurojen koko ja kaikki, niin kyllähän se ohjaa. Mä oon itse yliopistomaailmassa ollut joskus aikoinaan, olin yliopistouudistusta ja lainsäädännön uudistusta, ja sanoin, että kun siellä puhuttiin aina yliopistolaadusta ja määrästä, niin valitettavasti raha ohjas koko ajan määrää, vaikka laadusta kaikki sanoivat, että pitäisi laatuun keskittyä, niin aina se oli kuitenkin määrälliset mittarit, mitkä ohjasi sitä toimintaa, koska ne oli kvantifioitavissa. Ja tämä on tässä niin kuin meidän ehkä tämä tavallaan, että kun me ei ihan ymmärretä tätä laadun ja ehkä vaatimustasoa täällä,
kyllä,
niin siinä mielessä ja on aika löyhä semmoinen pelillinen niin kuin, miten mä sanoin, tämä perusta.
Otan esimerkin tähän. Esimerkiksi rondo-opettaminen Suomessa, niin se on helposti, sitä laitetaan 4-2 peli käyntiin harjoitteena. Ja sitten Espanjassa, niin siinä on 40 eri laatutekijää, mitä ne valvoo siinä. Tai että me tehdään 2-1 harjoite Suomessa, niin jossakin toisessa jalkapallomaassa, niin ne opettaa 2-1 pelin avulla 30 erilaista liikemallia niille pelaajille, miten ne pääsee, miten ne ratkaisee sen tilanteen. Et siinä on niin kuin valtava ero, miten me ollaan jäljessä niissä detaljeissa, mitä jalkapallo opetetaan muualla ja miten meillä sitä opetetaan.
Kyllä, itse sanon aina rondoa, ja kun meillä puhutaan höynästä, mä sanon, että höynällä ei ole suuntaa, rondolla on suunta. Eli siitä pyritään johonkin, höynällä ei pyritä mitään muuta kuin nöyryttämään vähän sitä yhtä keskellä olevaa.
Niin, se on.
Ja mä sanon, että se, siinä on niin kuin kaksi eroa, että nämä on kaksi erilaista filosofiaa, mutta näin mä oon pojillekin sanonut, mitä omia valmennettavia, että tässä ei höynätä, vaan tässä niin kuin pelataan rondoa. Mutta mennään vielä tuohon, sanoitkin taitoharjoitteluun ja miten on, ja vanhemmilla on suuri rooli, tai perheillä on suuri rooli pelaajan kehittymisessä. Miten sä näet suomalaisen jalkapalloilijan, juniorijalkapalloilun tason? Minkälainen se on?
No,
tietysti pitää suhteuttaa niin kuin suhteessa niin tähän pelin kansainväliseen niin kuin, meillä on aina ollut haaveita, että me ollaan vaikka top 10 Euroopassa tai Pohjoismaiden ykkönen.
Niin tämä on se, mikä meidän tavoite on. Jos meidän tavoite on niin kuin saada pelaajia top 5 liikoihin, niin huonoon duunia tehdään kaikki. Minä plus kaikki muut junnuvalmentajat, jotka meidän pitää pystyä parempaa. Jos meidän tavoite on saada niin kuin jokaisessa veikkausliigaseurassa pelaajia junnusta kasvatettua sinne edustukseen, niin osassa paikkaa tehdään ihan ok duunia ja osassa ei tehdä ok duunia. Ainahan pitää pyrkiä niin kuin kehittymään, mutta jos rehellisesti sanoo, niin kyllä harvassa jotakin valonpilkahduksia yksittäisiä on, mutta en niin kuin seuraa, en näe, ketkä tuottaisi tosi systemaattisesti maajoukkuepelaajia, jotka sitten lähtisivät Eurooppaan ja pysyisivät siellä, ettei heti parin vuoden jälkeen tulisi takaisin niin kuin vähän vauhtia hakemaan, vaan siellä oltaisiin silleen, että okei, niin tästä tulee meidän joukkojen runkopelaaja, tätä me halutaan, niin kuin, tämän kanssa halutaan niin kuin, nähdä tulevaisuus. Niin eihän tämmöisiä ole verrattuna esimerkiksi 90-lukuun, minkä kaikki muistaa, miten paljon meillä oli jo valioliigassa pelaajia. Totta kai futissa on muuttunut, kilpailu kasvanut jatkuvasti Afrikan voimistumisen myötä ja sieltä tulevien pelaajien, eteläamerikkalaisten pelaajien niin kuin virran myötä tänne Eurooppaan. Mutta kyllä mä näen sen, että olisi semmoisen niin kuin joka paikassa ison keskustelun paikka. Miten me saataisiin nämä meidän talentit sellaiselle, ensinnäkin semmoiselle, niiden fysiikka sellaiselle tasolle, että ne pystyy pelaamaan KV-pelejä 15-vuotiaana. Ja sitten niiden taito sellaiselle tasolle, että ne pystyy niin kuin pärjäämään niissä, eikä vaan selviytymään.
Mitä mieltä, jos mennään tähän Suomen kuitenkin korkeimpien liigatasojen, Veikkausliiga ja Ykkösliiga ja sitten kansallinen liiga naisten puolella, niin sielläkin on meidän tutkimukset niin kuin vähän tai seurattu nuorten pelaajien peliaikaosuutta, niin se on vähentynyt viime kaudestakin tämän vuoden. Niin, niin kasvatetaanko me edes meidän ylimmille tasoille niin kuin riittävästi laadukkaita pelaajia? Senhän pitäisi olla, niin kuin, sen pitäisi olla ensimmäinen ponnarulauta, mutta jos se määrä vähenee sielläkin. Niin...
Kyllähän me luuttiin kroatialaisten valmentajien kanssa tuossa yhdessä KV-turnauksessa. Kyllähän ne kertoo, että niiden päävalmentajien soppariin sisältyy se, että sieltä pitää joka vuosi nostaa kaksi pelaajaa niiden akateemista. Ja meillä, kun kyllä mä ymmärrän sitten taas meidän liigavalmentajia, että jos on nuori 20 tai 25 kaveri, Afrikasta, joka ei päässyt muualle pelaamaan, mutta on kuitenkin fyysisiltä ominaisuudeltaan, pystyy olemaan tosi kova luu tai tosi kova potentiaali Suomessa, niin kyllä semmoiseen arpaan sitten tarttuu helpommin kuin sitten junnun, joka on pelannut BNSM ja sitten niin kuin, että lähtee sitä kehittämään, koska liigavalmentajalle se tämä hetki on se kaikki, että se tulevaisuuden pitkäjänteinen kasvattaminen, niin silloin se itse todennäköisesti valmentaja ei ole seurassa, kun se B-junnu breikkaa sitten siellä edustuksessa. Mutta tähän pitäisi niin kuin, ehdottomasti ANSM niin arvostusta nostaa, niin kuin rahapalkinnolla varmaan helpoin se nostaa ja saada sinne kovia pelejä. Ja sitten Ykkösliigaan tai johonkin näihin sarjoihin vaatimus siitä, että siellä pitää pelata oman seuran junnuja.
Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Mä vieläpä pureudun tähän, koska olen jutellut liigavalmentajien kanssa tai liigajoukkuiden valmennusrinkiin kuuluvien kanssa. Ja olen jutellut Paloliiton kanssa, Paloliiton näistä pelaajakehityksistä ja maajoukkuetoiminnoista tai joukkueista vastaavien kanssa. Tulee kaksijakoista viestiä. Toinen on se, että sanoo, että meillä on riittävästi laadukkaita pelaajia, mutta valmennus ei anna mahdollisuuksia näille pelaajille tehdä sitä breikkiä. Ja sitten toisaalta tulee se näkemys, että meidän junioripelaajien, jotka tulee meidän junioripoluilta, niiden laatu ei ole riittävä. Ja sitten otetaan just se ehkä joka on afrikkalaistaustainen pelaaja, joka on fyysiltä ominaisuuksiltaan ehkä tällä hetkellä parempi, niin otetaan se. Mutta jotenkin tässä on, mä palaan siihen keskusteluun jalkapallokulttuurin ja tähän ohuudesta. Niin meiltä puuttuu se sieltä, että minkälaisia pelaajia vaaditaan edes kansallisella niin kuin korkeammalla tasolla.
Kyllä. Ja onko meillä niin kuin yhteys sieltä Veikkausliigaseurasta sinne alimpaan juniori-ikäluokkaan, että tällaisia pelaajia me tarvitaan näillä meidän tiedoilla niin tästä pelaajasta 10 vuoden kuluttua. Tästä joukosta, ketä nyt on, ketkä nyt on 9-vuotiaita, niin me halutaan, että 19-vuotiaiden on tämmöisiä, että alkakaa tekemään. Tai keskustelu siitä, että no miten me saataisiin niitä tehtyä ja millaisia ne kenties pitäisi olla. Se on niin lyhytnäköistä, että se on hyvä pointti tuossa, että se on sitä niin kuin tosi lyhytnäköistä toimintaa. Ja itse näen sen silleen, että kyllä pitäisi pystyä 16-vuotiaan suomalaisen esimerkiksi maajoukkuepelaajan niin pelaamaan Veikkausliigassa, jossa peli kuitenkin on niin kuin kaikilla mittareilla niin 3 kosketusta liian hidasta, että otetaan niin kuin 3 kosketusta liikaa palloa ennen kuin se laitetaan eteenpäin. Se ei kuitenkaan ole semmoista niin nopeaa ja niin intensiivistä, että siellä ei pystyisi 16-vuotias pärjäämään tai 17-vuotias, jotka on niin kuin tosiaan majutasolla, jotka haluaa itselleen.
Tai edes 20, alle 20-vuotias.
Niin, joo, tämä. Niin.
Jos vedetään vähän, niin kuin, jopa annetaan vähän släkkiä tuohon, että saataisiin niin enemmän massaa, niin jotenkin tämä ainakin mittareiden mukaan, mitä nyt tässä ollaan meidänkin yhdistyksessä tehty, niin tämä ei näytä kehitys välttämättä oikein suuntaiselta. Sitten myöskin ehkä tällaiset julkistukset, että mistä pelaajia otetaan, kun alkaa niin kuin, homma menee kovemmaksi, niin otetaan niistä, jotka on kokeneet ehkä eurokenttiä tai kovemmalla tasolla. Ja harvoin näkee kuitenkaan, että otetaan junioripelaajia sinne mukaan tai pidettäisiin kiinni, vaan se ehkä sitten, kun alkaa tiukka tulee, niin otetaan kuitenkin pelataan vähän seiffiä tai lyhyttä peliä, sanotaanko enemmän sen pitkän pelin niin kuin kustannuksella. Tietysti tämä on helppo niin kuin sanoa, ja, koska eihän toi valmentajankaan sanotaanko työsuhde niin hirmu pysyvä näytä olevan, niin ymmärtääkseni nekin tekee parhaansa sen puitteissa, mitä niille on annettu. Ja otan vielä yhden asian tähän enemmän tästä monologista sun näkemyksiin, että monessa on tullut kyllä meidän seurajohtaminen, että onko meidän seurajohtaminen vaatimuksiltaan nykyaikaisella tasolla vai onko se jäänyt sinne yhdistystoiminnan niin kuin taakse niin kuin vähän, tai sinne yhdistystoiminnan pohjalle, niin mitä mieltä sä tästä seurajohtamisesta, niin miltä se näyttäytyy?
No mä itse katson totta kai asiaa ulkopuolelta, koska en ole niin kuin Kuopiossa tai Kupsissa siinä Oyssä sisäpiirissä, niin näyttää siltä, että on jättäytynyt tai verrattuna esimerkiksi meidän liigajoukkue, jääkiekkojoukkue Kalpan toimintaan, niin mun mielestä siinä on eroa siinä toiminnassa, mutta parempaan suuntaan ollaan menty. Ja esimerkiksi tänä vuonna niin talouden tämmöinen pakottama juttu se, että me nostettiin junnuja, meidän lahjakkaampia junnuja niin kuin edustukseen Ryminällä. Sen tuli oikein vallankumous, mitä aikaisemmin ei muista tämmöistä nähtykään, että näin monta omaa junnua on kentällä. Niin vinkiksi vaan muillekin liigavalmentajille, jos joku kuuntelee, että se on lisännyt yleisössä sitä semmoista niin kuin hiljaista nyökyttelyä ja semmoista niin kuin hyväksymistä. Se jalkapallovalmentajan pelille annetaan enemmän aikaa sille valmentajalle, koska se peluttaa omia pelaajia, sille niin kuin arvostus nousee. Et hattu pois päästä Honsulle siitä, että se on tämän tehnyt tänä vuonna. Me ollaan niin kuin siitä Kuopiossa ollaan kaikki iloisia ja tyytyväisiä, että nyt on niin, kuin niin paljon. Se on kiva mennä katsoa sitä peliä, kun osa näistä pelaajista itsekin päässyt valmentamaan, niin Se on hieno fiilis. Vähän kun puhuin tuossa aluksi niistä tunnejutusta ja fiilisuudesta, niin se on siistiä.
Joo, ja tässä Kupsi onkin, niin kuin, peliaikaosuudet on kasvanut niin kuin, aika paljon.
Se on ihan valtavasti. Ei ole pari vuotta sitten ei ollut tämmöistä.
Ei ollut kyllä, että tänä vuonna FC Lahdella tietysti johtuen siitä monesta tekijöstä, mutta Kups on peliaikaosuudella viime analyysin, niin kuin pari viikkoisen analyysin jälkeen niin kuin toisena, 24% alle 21-vuotiaiden.
Kyllä.
Ja siinä mielessä tässä on niin kuin mun mielestä toikin on mittarina tärkeä, ja menestys on kuitenkin on siellä kärkikahinoissa, että se ei ole sinänsä niin kuin ainakaan välttämättä hidastanut. Mutta tämä tavallaan niin kuin keskustelun laadukkaista näistä, niin meillä on suuria haasteita, mutta mennään vielä tässä, päädytään 90 minuutin loppuhuipennusta, niin miten me saataisiin tätä, on ehkä keskusteltukin jo ja näitä on tullut, että vaikka Ekkonoja tai okay, yhdistäminen tai muun, mutta mitä vielä tähän lopuksi, niin miten me saataisiin suomalaisia junioripelaajia ja taustasta riippumatta kehitettyä yhä niin kuin kohti meidän ylimpiä tasoja ja kansainvälisiä kenttiä, niin mitkä ne sun, no otetaan vaikka Stubin 4 pointtia, niin mitä 4 pointtia se sanoisit, että...
No nyt tulee pitkä vastaus. Mä itse, tulee varmaan 10 pointtia, mutta mä itse näen, että me pelataan liian hitaasti. Se on niin kuin, liikutaan liian vähän ja pelataan liian hitaasti sitä jalkapalloa. Ja miksi me pelataan sitä, miten oma analyysi ei ole siis seuran kanssa tehty analyysi, mutta että oma analyysi on se, että meillä pitää se arkiliikunnan määrä 0-vuotiaasta taaperoikään 3V, niin sitä pitää vaan kasvattaa. Että meidän pitää, en tiedä miten, mutta pitää vanhemmat saada liikkumaan lasten kanssa silloin, kun ne on ihan pieniä. Pitää tavallaan, lapsen pitää kasvaa sellaisessa kulttuurissa, että se näkee, että ihminen liikkuu ja on aktiivinen. Niin sitten meillä on niin kuin toivoa. Se, mitä tehdään, niin sitten totta kai, jos halutaan, tai niin kuin halutaan, niin se pallo, mitä nopeammin se on jalassa leikkikaluna, niin sitä parempi. Mutta ei sinun tietenkään pidä pelkästään palloa potkia, vaan sitten harjoitellaan vähän, kun opitaan seisomaan, niin kuppareita ja kierimistä ja kaikkea semmoista niin höpsöttelyä vanhemman kanssa sohvalla sit yhdessä tai lattialla tai missä tahansa. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa suuntautumaan ulospäin siitä tavallaan isä, äiti, lapsi kolmiosta siihen, että jos on isompi sisarus, niin sehän on tunnetusti niin valtava motivaattori. Että jos pikkuveli tai pikkusisko ottaa mallia siitä, alkaa pelaamaan ja taistelemaan sitä pallosta sen isomman kanssa, niin sehän totta kai kehittää ja se niin kuin saa intohimon siihen lajiin, että saa oman veljensä päihitettyä tai siskon. Ja sitten jos tässä vaiheessa, niin kuin monessa paikassa on, tosi monella paikkakunnalla on erilaista urheilutoimintaa, niin kyllähän se jalkapalloseura tarjoaa nappulatoimintaa, niin sinne kun saa sen lapsen mukaan, niin siellä vähän leikitään ja ryömitään ja kieritään ja hypitään ja potkitaan vähän palloa ja tehdään maalia, ja sitten kun sitä juhlitaan, sitä maalintekoa. Se maalinteko on kuitenkin, se on ihan valtava motivaattori, kun on nähnyt tuolla meidän pienessä snadiliikoissa, niin kun semmoinen 3-vuotias saa tehtyä maali, vaikka se onkin niin kuin pelaa isänsä vastaan siinä, niin kyllä se riemu on semmoista, se niin kuin näkee, että nyt tarttuu jotakin intohimoa tuohon lapseen. Ja sitten kun siitä kasvetaan, niin sitten tulee ne, niin kuin valmentajan rooli kasvaa siinä, että sitten se pitää olla se animaattori ja saada se lapsi liikkeelle ja opettaa, pitää saada ne oppimaan näitä meidän periaatteita. Niin kuin kaikki, ketkä on ekonokurssit käynyt, niin tietää, että siellä opetetaan kuitenkin periaatteiden kautta, sitä konseptien kautta, niin kuin, että jotkut asiat toistuu jalkapallokentällä ja kyllä niitä pitää, tai pitää pystyä meilläkin opettamaan jo pienille, että ei se pelkästään sitä motorista opetusta, vaan siinä pitää ikätaso huomioiden niin ottaa se mukaan, että millä tavalla sitä jalkapalloa kannattaa pelata. Ja kaikki tämä leikin ja kisailun avulla, niin sitten se oppiminen tehostuu. Ja sitten siitä pikkuhiljaa eteenpäin kannusta lasta tekemään työtä ja iloitsee onnistumisista ja epäonnistumisen hetkellä treenataan vähän enemmän sitten, mikä meni niin kuin mikä meni huonosti ja toivottavasti kaikilla lapsilla olisi semmoinen ympäristö, että pelaisi sitten pelejä, paljon paljon pelejä tuossa tai vähän alle kouluikäisenä, niin sehän on sitä, silloin niin kuin mahdollisimman pieniä pelejä. Suomessa ehkä vähän liikaa vielä nopeasti viedä lapsia sitten 8-8 kentille tai 7-7 peleihin, vaan 3-3 pitäisi ehdottomasti olla yksi pelimuoto turnauksissakin ja sen jälkeen 5-5 ja sitten vasta niin kuin myöhemmin 8-8.
Eli me ja yritetään vähän oikopolkuja.
Niin, ja tai no kyllähän tämä on niin kuin ihan ollut vähän kaikkialla se, että on hirveä kiire pelaamaan niitä oikeita pelejä, 8-8-pelejä tai oikeita 5-5-pelejä. Vaan se pitäisi olla vielä sitä motorista ja havaintoa ja sitä semmoista aktiivisuutta. Ja tässä vaiheessa niin kuin 10-11 meni, niin kyllä se liikunnan määrä pitäisi olla jo tosi iso. Jos se terveysliikunta on se tunti hengästymistä päivässä, niin kyllä se niin kuin jalko- ja hermotus vaatii sen, että sitä treenataan jo tässä iässä, niin kuin se pallon kanssa ollaan. Että pallosta tulee, pallon kesyttämistä ja kaikista haasteista tulee sellainen tärkeä asia. Ja opetellaan niin kuin lainalaisuuksista se, että opetellaan huijaamaan vastustajaa sen pallon kanssa, pallollisena. Opetetaan pallottomana huijaamaan vastustajaa, että saadaan niin kuin luotua sitten tilaa siellä kentällä itselleen sen pallon voi. Ja sitten kun mennään, treenataan ja mennään yläkouluikään ja siitä lukioikään, niin sittenhän siinä tulee niin kuin iso kompastuskivi, kun suomalaisella urheilijalla on lukio-opinnot siinä ja ei voi täyspäiväisesti keskittyä jalkapalloon tai harva pystyy keskittymään, sitten pitää lukiokin hoitaa siinä samalla, niin siinä tunnit vuorokaudessa käy vähin, että kaikille sitä eläville niin hirveästi oikeasti tsemppii siihen, että on niin kuin haastetta on siinä murrosien kynnyksellä. Kaikki mahdolliset loukkaantumiset ja muut haasteet ja sitten vielä lukiopaineet ja treenipaineet, kun ne määrät pitäisi vielä kasvattaa tuosta ylöspäin. Niin siinä on niin kuin, Suomessa ei vielä ehkä tueta. Ehkä jossain Seinäjoella, jos akatemiamalli on hyvin kehittynyt se lukion kanssa yhteistyössä, niin siellä on hyvin niin kuin hoidettu myöskin sitä, että pidetään sitä palautumista huolta ja siitä niin kuin henkisestä hyvinvoinnista huolta. Ja nämä on niin kuin isossa kuvassa tällä tavalla, ja sitten jos pitää jotenkin pähkinänkuoreen laittaa se, niin se on se leikkiminen sen pallon kanssa, ei ole mitään uusuutinen kenellekään, eikä sitten myöskään toi ympäristön merkitys lapsen harrastuksessa, niin ei sekään kenellekään uusuutinen. Ja sitten ehkä se on uusuutinen tai jollekin järkytys se toistojen määrä, mitä vaaditaan siihen, että jos haluaa huipulle, niin se sitä ei mun mielestä aina ihan tajuta, että silloin niin kun ei hirveästi ne, ketkä on mennyt eteenpäin jalkapallossa, niin on huilipäiviä pitänyt. Totta kai ne välillä on pitänyt, mutta ei, niin kun, ei ne ole nähnyt tarpeelliseksi pitää huilipäiviä, kun ne on halunnut vaan olla sen rakkaan pallon kanssa.
Me ollaan näistä edisteistä niin ja hidastajista puhuttu aika paljon. Mites vielä rakenteisiin, niin minkälaisia rakenteellisia muutoksia, jos sulla olisi valta päättää?
No mä kannustaisin kyllä niin kuin vanhempia ymmärtämään sen, että mieluummin iso kala pienessä lammikossa kuin pieni kala isossa lammikossa. Tosi moni vanhempi nykyaikana seuraa voittajajoukkoisiin voittajajoukkueita junnuissa ja haluaa oman poikansa sinne, koska muuten ei kehity tarpeeksi hyvin. Et mä itse näen sen, että tämä lohdullinen viesti, kun Suomi on kuitenkin iso maa, niin että se on ihan sama, millä paikkakunnalla sä oot syntynyt. Jos oot sattunut syntymään johonkin kehäkolmas ulkopuolelle, niin mahdollisuudet on kuitenkin samat siihen niin kuin jalkapallouran tekemiseen. Et silloin sä yleensä pystyt pelaamaan vuotta vanhemmissa ja samaikäisissä ja kenties 2 vuotta vanhemmissa ja saat tosi paljon pelejä ja saat kantaa vastuuta. Ja sulla tulee semmoinen, että sä opit kantamaan sitä vastuuta, kun sen sijaan tämmöinen pikavoittojoukkue, joka on kehä kolmosen sisällä niin, tai jossakin taajamassa, isommassa taajamassa, niin teillä ne ulkojalkapallolliset paineet kasvaa niin isoiksi, että se haittaa sitä lapsen kiinnittymistä siihen lajiin sitten. Se pitäisi olla kuitenkin se lajin oppiminen keskiössä koko ajan, eikä se, että miten pärjätään jossain turnauksessa tai miten, että pitäisikö nyt siirtyä naapurijoukkueeseen, kun on vähän vaikeaa tässä joukkueessa. Nämä on näitä nostoja, mitä tähän vielä loppuun tulee.
Minkälaiset viestit antaisit meille muille juniori-otovalmentajille ja valmentajille ylipäätänsä? Mitä vinkkejä?
Vaatikaa enemmän. Sehän on se, että meidän pitää pystyä vaatimaan vain enemmän pelaajilta.
Ja sillä tavalla,
ja itseltä meni, että tavallaan sitä, että kun valmentajat vaatii pelaajilta, että niiden pitää kilpailla enemmän, niin kyllä itsekin pitää peilata sitä, jos ei ulkopuolelta palautetta, niin pitää itse pystyä peilaamaan, että miten mun pelaajat on kehittynyt ja missä mättä, että sen peilin eteen pitää pystyä menemään, jos haluaa olla hyvä, tämä on mun mielestä. Ja sitten, että ottakaa valmentajat nyt viimeistään haltuun, että mitkä on jalkapallossa ne yksilötaktiset asiat, mitä jalkapallolle pitää osata, alkakaa koutsaamaan niitä pienestä pitäen, koska niitä on helpompi koutsata kuin sitä, että saat semmoisen 6-7-vuotiaiden joukkueen toimimaan niin kuin kalaparvi tai toimimaan älykkäästi yhdessä. Vaan kun koutsaa niitä yksilötaktisia asioita, niin silloin se joukkuepelikin näyttää paremmalta. Ja kaiken lähtökohta tämän yksilötaktisen lisäksi on se, että nyt motoristen taitojen niin kuin kehittäminen, on se sitten Tanoke-metodilla tai jollain muulla, niin sieltä se kaikki lähtee. Se on niin kuin musta ainakin sille yksi helpommista osa-alueista, mikä voidaan laittaa kuntoon jalkapallossa. Niin kyllä me pitäisi niin kuin se motoriset taidot saada samalle tasolle kuin muuallakin, kun tehdään oikeita asioita.
Kyllä, tässä oli erinomaisia vinkkejä meille kaikille valmentajille. Vaatikaa itseltänne, vaatikaa pelaajilta. Ja myöskin se, että rasittakaa pelaajia. Ei ne mene rikki, niin kuin ihminen on kyllä aika kestävä. Eli siinä mielessä se hengästyminen ja nämä, niin se ei ole riskitekijöitä, vaan ne on niin kuin periaatteessa ennakkoehto menestymiselle.
Joo, joo, ja tässähän on vielä se, että joku ihminen kokee valtavan trauman siitä, että kynsi katkee, jos ei ole kokenut elämässään muuta epämiellyttävää. Ja toiselle taas trauma sitten on sitä, että joku läheinen kuolee tai jotain muuta kauheata. Että se, mihin sä niin kuin siedätät itse, jos sulla on ihan urheilullinen tai liikunnallinen lapsuus ja sä jaksat juosta, niin ei susta, sä tiedät, että sä kestät enemmän kuin semmoinen, joka sitten ei ole oppinut siihen hengästymään. Sen taidon pystyy kyllä opettamaan silleen hyvässä hengessä, niin sen pystyy opettamaan kaikille. Niin kun lapsia pystyy huijaamaan, juoksemaan ja liikkumaan ja hyppimään ja kierimään.
Tähän on hyvä lopettaa, eli liikuttakaa lapsia ja nuoria kohti heidän potentiaaliaan. Ja kiitos Toni Tammi, KuPSin 2016 valmentaja, poikien valmentaja, ja arvokkaista näkemyksistä ja kokemuksista ja oman urapolkusi avaamisesta.
Kiitos. Toivottavasti en tuhlannut kenenkään aikaa, Gert Remmelin sanoi vaan, että joku sai tästä, että törmätään kentällä. Nämä on mun mielipiteitä, näin mä ajattelen ja mielellä keskustelen asiasta kaikkien kiinnostuneiden kanssa. Kaikkien semmoisten intohimoisten tyyppien kanssa on aina kiva jutella ja haastaa.
Kiitos. Kiitos kaikille.